Oikein, oikein hyvää tiistaita ja kyllä, kyllä, täällä ollaan. Nyt on lomat loppu ja ihana olla taas täällä, niin kuin saunan lämpöisessä studiossa teidän kanssa. Ja niin justi, Jarmo on tuossa vieressä istuu ja sanoi, että varmaan pitää sanoa teille kaikille kuulijoille, että hurinaa, hurinaa. Eli me saatiin sen verran studioon jotain uutta, että saatiin tänne tällainen hemmetin potpuri, että pikkusen saataisiin viilennettyä tätä studioa. Mutta oikein hyvää tiistaita, toinen päivä elokuuta, kello on 12.04 ja ensimmäinen tunti tässä väännetään musiikkia, pikkusen uutisia maailmalta ja kotimaasta. Ja sitten toisella tunnella tuossa yhden aikoihin suurin piirtein mulle tulee tässä pari poliittista immeistä. Mulla tuossa reilu kuukausi sitten oli muutama immeinen täällä puhumassa politiikkaa ja siinä sivussa puhuttiin tuosta Malmin lentokentästä ja siitä, että se rakennellaan ja, tai sitten ei rakennella. Ja siitä tuli niin paljon tuossa jo loman aikanakin puhetta ja kyselyitä, että tässä tulee pari herrasmiestä sitten puhumaan tästä ja kertoo mielipiteensä, mutta mites? Mä oon ollut 5 viikkoa pois ja mites Jarmo, oot sä ollut lomalla ollenkaan vai täälläkö sä oot vaan möllöttänyt?
No täällä tietysti, ei kai kukaan kunnon ihminen pidä tästä paikasta lomaa. Sä oot sellainen luopio. Joo, kyllä, kyllä. No mutta eihän täällä ole oikeastaan mitään tapahtunut. Salama iski Metsälän mastoon ja se, että sai aikaan sen, että täällä oli pari päivää hiljasta. Ja sitten on muuten ollut vaan ihan tarpeeksi sekavaa toimintaa. Ei täällä oikeastaan mikään ole varsinaisesti muuttunut, paitsi se, että kun meillä ei esimerkiksi halota ole ollut, niin onhan se nyt ollut aikamoinen missi.
Kyllä. Siis hyvät kuulijat, mä oon kuullut niin monta kertaa tuossa loman aikana, 5 viikkoa tosissaan söin ja makasin, niin multa tultiin jatkuvasti kysyä, että jatkuuko nyt syksyllä sitten, jatkuuko haloo ja sanoppa nyt perhana kaikille, jos ei ne mua usko, niin sua uskoo ainakin.
No totta, Mooses se jatkuu. Ensi perjantaina kello 22 pistetään taas semmoista mölinää eetteriin, että heikompia hirvittää ja kaikki muistavat sen vielä vanhuksinakin, minäkin jopa 2 vuoden päästä.
Eli sä et ole todellakin pitänyt mitään lomaa, niin meinasit sä edes pitää?
En. Siis,
miksi?
No toi Juli, niin silloin joskus kysyi sitä, että koska mä aion pitää lomaa ja mä otin ja ne sanoin, että mä en halua pitää lomaa. No en mä, mun mielestä lomailu on parasta silloin, kun sitä tehdään töitä samalla.
Ai.
Silloin lepää parhaiten, kun tekee töitä.
Silloin, kun Seppi kysyi sulta niin kuin lomasta, niin kun sä sanoit, että en halua, niin menit sä lattialla selälleen makaa ja potkit jaloilla ja käsillä huudot, että ei.
No en mä nyt sellaiseen alentuisi ikinä. Mä olin polvillani ja kädet ristissä ja suutelin hänen kenkiänsä. En mä nyt alentuisi selälläni olemaan kuin siellä lattialla kuin joku koira.
Nonni. Paljon on tapahtunut. Mullakin siis, mä muutin tuossa. 10 vuotta asuin Piiliksessä ja loman aikana sitten muutin. Ja voin sanoa, että paljon parempaa paikkaa, paljon halvempaa paikkaa, paljon isompaa kämppää.
Eli siis Viroon varmaankin.
Ei Viro ole isompi kuin Suomi.
Eikö?
Ei.
Se on Suur-Venäjä. Eikö se kuulu, ei kun vai onko mulla tämä vanhaa tietoa?
Niin. Hei, musiikista tänään sen verran, että siinä äsken oli Adam Lambert ja Trespassing. Pabloa tulee kohta puoli, Ace of Basea, Intelligenceä, Coldplaytä. Katsotaan, mitä keretään ottamaan. Mutta tässä niin kuin lomatunnelmissa niin mä kaappasin tuolta tällaisen uutisen. Ahdistaako töihin paluun? Hälyttävät merkit, jossa kannattaa puhua. Eli kesälomalla saa otettua etäisyyttä arkeen, jolloin asiat voi nähdä selkeämmin. Työterveyspsykologi Anna-Mari Heikkilä sanoo ja kertoo, millaiset merkit kertovat siitä, että ahdistuksestaan olisi hyvä puhua työterveyshuollon vastaanotolla. Ahdistava olo kesäloman jälkeen töihin palatessa on tavallista ja normaalia. Se voi liittyä työtressiin, mikä on terveystalon mukaan yleisin syy hakeutua työterveyspsykologin vastaanotolle. Kesä on saattanut vaikuttaa myös niin, että kun arjen kiireestä on päästy irtautumaan, syyt toistuviin ongelmiin alkavat selkiytyä. Terveystalon työterveyspsykologi Anna-Mari Heikkilä kertoo, millaiset merkit kertovat tilanteesta, jossa olisi hyvä puhua. Loman jälkeen saattaa huomata, että on palautunut, tehnyt kivoja asioita ja rentoutunut, eikä töihin paluu silti tunnu miellyttävästä. Siinä kohtaa on hyvä miettiä, onko työ omien arvojen mukaista, vai tekeekö esimerkiksi liikaa kompromisseja itsestään huolehtimisen ja perheen kanssa olemisen suhteen, Heikkilä sanoo. Ja tämä uutinen varmaan kertoo sitä, että sä et halua mennä psykologille, niin sen takia sä et mene lomalle.
Joo, no se on kyllä aivan totta. Mulle on kyllä hyvin monta kertaa sanottu, että hakeudu hoitoon, mutta itse asiassa mun eräs ystäväni jo...
Tästä tuli melkein kuin Halo-ohjelma,
No joo, älkää kuulijat pelätkö, mä lähden kohta tuonne toiselle puolelle tekemään muita asioita, mutta mun ystäväni oli Espanjassa joskus vankilassa ja siellä oli sitten vanginvartija, joka oli hyvin kiinnostunut niin kuin Suomesta ylipäätään matkailukohteena ja niin edespäin. Ja tämä ystäväni sitten, niin ihan tämä vartijan pyynnöstä alkoi opettamaan hänelle sitten suomen kieltä. Ja ensimmäisiä oli tietysti tämmöiset perustervehdykset, että kuinka täällä sanotaan, että ne hyvää päivää. Eli kaveri sanoi, että silloin kumarretaan ja sanotaan, että hakeudu hoitoon. Ja niin he alkoivat käytävällä tervehtimään sitä aina sille hakeudu hoitoon. Ja näin he tervehtivät toisiaan. Ja niin sitten ystäväni myös kertoi, että kun tämä vartija oli kovin kiinnostunut, että miten naisia lähestytään, niin... ei ole kohteliasta yksinäistä naista ikinä lähteä niin kuin lähestymään ravintolassa, että aina on semmoisia ainoastaan, jolloin herra seuraa mukana, ja nimenomaan tanssiparketille täytyy niin kuin pyytää nimenomaan sen herran kautta, että täytyy ottaa sellainen pari, joka istuu pöydässä, ja me kumartaa syvään sille herralle ja sanoa, että hakeudu hoitoon. Näin se aloitetaan.
Oi jumalaisun. Mun pitää kyllä myöntää, että mä oon kanssa ollut vähän tollainen kitun häntä kainalossa, eli mulla oli... tuolta Los Angelesista aikoinaan, siis vuosia sitten oli kaveri tuolla Lahdessa ja yökerhossa hän, että miten suomeksi sanotaan, niin kuin, että kun haetaan naista tanssimaan. Ja minähän sitten tietysti tällainen koiralle, joka kun olen, niin sanon juuri sellaista, mitä ei tähän aikaan iltapäivästä radiossa viitti kertoa, mutta hävytöntä jotain. Ja hän ihmetteli, kun aina tuli joku lätäri korvalle tai todella sellaisia ilmeitä, että mitä hittoa tässä on tapahtunut. Sitten se vaan nauratti, että hän ei muuttanut sitä eikä kysynyt, mistä se johtui, vaan hän jatkoi sitä koko ajan. Tällaista. Onko se niitä poikien leikkejä?
No se on niitä poikien leikkejä. Mä en muista, mikä televisio-ohjelma se oli jotain vuoden sisään. Olisiko se ollut tämä Riku Niemisen joku ohjelma tai jotain, mutta se oli mielenkiintoista katsoa, kun ne kuitenkin Helsingin kadulla jo oli se Riku Nieminen. Mutta semmoinen hyvin tummaksi maskeerattuna ja meni ja sillä oli semmoinen lappu mukana ja niin... jota se näytti ja sitten niin englanniksi kyseli ihmisiltä sitten, että joo, että pitäisi päästä tähän osoitteeseen, että miten tämä pääsee tähän osoitteeseen. Ja siihen oli kirjoitettu lappuun vaan, että kun hänelle kirjoitettiin tämä osoite, mutta siinä luki itse asiassa vain mokkakikkeli. Ja ne ihmiset, jotkut vaan pyskähti nauruun ja jotkut yritti vähän vaivautuneena selittää, että tämä ei ole mikään osoite. Ja sitten kun tämä NS-ulkomaalainen sitten alkaa kyselemään sitä, että mitä siinä sitten lukee, niin se on niin no, se ei ole mitään mukavaa ja niin edespäin, että ne ei oikein halunneet edes sanoa, mitä siinä lukee, mutta ne oli jänniä ne reaktiot, mitä tuli siihen.
Aivan varmasti. Mutta niin kuin mä tuossa alkuun sanoin, että tämähän rupeaa menee pikkuhiljaa tuonne Haloon puolelle, eli otetaan tässä...
Minä otan ja häivyn tästä nyt.
Huoltomies tässä, terve. Minäkin kuuntelen tauolla AP:n iltapäivää. Kuuntele kuule sinäkin.
Kyllä, kyllä. Täällä ollaan ja pitää muistuttaa, että hei, jos teillä on jonkunnäköisiä mielipiteitä tai haluatte kommentoida jotain näitä meikäläisiä juttuja täällä tai ihan mitä vaan, kertoa terveisiä tai juttain, niin ei muuta kuin lahiradio.fi-sivuille ja siellä sitten on viestilaatikko ja sinne sitten viestiä vaan tulemaan, niin se tulee mulle suoraan tänne studioon. Ja sinne onkin tullut. Make on laittanut, että kiva, et oot taas eetterissä. Kiitos, kiitos. Miksi pois pihliksestä? Niin, kiitos ihan ensin tosta, että jotkut on sitä mieltä, että taas täällä ollaan, niin on mukava homma. Kiitos paljon, Make. Mukava on myös olla täällä todellakin. Heti tuli muuten hyvä mieli tuossa aamulla, kun olin aamukahvilla siinä mun takapihalla, niin naapuri Jari esimerkiksi tuli ja toivotteli hyvää työpäivää näin loman jälkeen. Mutta se, että minkä takia pois Pihliksestä? No siinäpä se juttu, eli sieltä niin kuin joutui lähtemään, mutta tässä niin sanotusti ei ole käynyt kuin onni onnettomuudessa. Mä oon sitä tuossa keväällä ennen lomaa muutamaankin kertaa kertonut, että Sato-taloyhtiö päätti tehdä tällaisen pienen remontin. Ensinnäkin niillä hän ei ole edes tietoa, että paljon niillä on rahaa remonttiin ja mitä rahalla saa ja sun muuta diipadaapa selityksiä, mutta ne irtisanoivat kaikki asukkaat, eli 63 huushollia kaikki tyhjäksi. Tietysti pikkusen pistää miettimään, että nämä talot rupeaa pikkuhiljaa olla 30 vuotta vanhoja, mikä siis tarkoittaa, että Satulla lähti niin sanotusti arapallo jalasta. Eli sen jälkeen Sato saa, miten se sanotaan, vapaarahoitteiseksi laittaa nämäkin huusollit ja nostaa vuokrat siis ihan mihinkä he itse haluavat. No, mä kävin tuossa, olikohan se toukokesäkuussa, me käytiin, kaikille asukkaille oli tällainen infotilaisuus, jossa sitten nämä Saton immeiset sitten selitteli, että mikä tämä asia on, ja niin kuin kerroin justiin, että niillä ei ole edes tietoa, että paljon niillä on remontteja rahaa, ja eipä siis silloin tietysti ole tietoa, että mitä remontteja ne edes tekee, mutta siinä tämä nainen, joka joutui kertomaan tälle 20-30 ihmiselle, jotka oli enemmän tai vähemmän kaikki vähän niin kuin niin sanotusti ihan se itse otsassa, niin selitykset oli kyllä mahtavia. Ja Satohan on puhunut, että kun ne tekee nämä rempat, niin he sen jälkeen tarkastaa nämä vuokran hinnat, mikä siis käytännössä siis taas tarkoittaa sitä, että vuokrat nousee. No, sinne tulee, se tiedetään jo, että sinne tulee vesimaksut kaikille, pakollinen vakuutus tulee kaikille ja sitten todennäköisesti vuokran korotus. Ja kysyin vielä, että miten tämä vuokran korotus, koska tällä hetkellä, silloin siis asuttiin vielä täällä Johtokiventiellä Saton asunnossa, niin kysyin, että miten toi vuokran korotus sitten on, koska tällä hetkelläkin Sato on ihan kalleimmasta päästä. Niin tämä rouva kehtasi mulle oikein kunnon sanoa, että ei, he ovat tehneet tutkimuksen. Ja tämä tutkimus sanoo kuulemma heille, että se on keskitaso olevat nämä vuokrat. Ja mä haastattelin, tai siis ihan juttelin, se oli kesälomaa, niin pari sataa metriä joka suuntaan sitä meidänkin kämpiltä, niin viittä ihmistä. Ja kaikki nämä, mitkä oli vuokralla ollut, niin niillä kaikilla oli pienempi vuokra. Ja nyt kun me saatiin tuolta Tapulista saatiin kämppä, niin laskettiin meidän nykyinen hinta, vuokrahinta, mikä on 11,5 euroa neliöltä on vuokra. Ja tässä Satolta, mistä muutettiin pois, niin oli 18,5 euroa. Elikkä siis tällä laskutoimituksella, kun tekee, että jos meillä olisi Saton kämppä ollut tämän kokoinen, mikä meillä nyt on, niin me oltaisiin vuodessa maksettu 4600 euroa enemmän. Eli siinä on Satolle, olkaa hyvä vaan tarkastamista, että jos ihan oikeasti tarkastatte noita vuokria, niin kannattaisi tarkastaa hyvin paljon alaspäin. Joo. Se siitä. Eli nyt varmaan kertoo sen Makelle, että miksi pois Pihliksestä. Näin. Sitten ikävempiä uutisia, tai siis näitä, mä niin kuin joudun melkein kuukausittain näistä kertomaan. Ja karjalainen.fi, täällä uutisoidaan, että pankkien huijausviestejä on nykyään liikkeellä jatkuvasti. Ja täällä on esimerkki. Hyvä asiakas. Pankit turvallisuusosasto kulkee päivitykset kaikkien asiakkaiden tileille. Tämä päivitys on kriittinen. ja se näyttää turvallisuusvaatimukset edellyttämällä Suomen lakia. Klikkaa linkkiä alla. Erittäin huonolla suomen kielellä, mä en niin kuin hölkäsen pöläystä tajunnut tuosta viestistä, mutta ihan selvä huijausviesti. Tällainen viesti saapui karjalaisen toimituksen sähköpostiin tiistai-aamuna, eli siis tänään. Danske Bankista kerrotaan, että ettei heillä ole tiedossa, että liikkeellä olisi tällä hetkellä laajoja huijauskampanjoita. Mutta nykyään huijausviestejä liikkuu jonkun verran lähes koko ajan, toteaa Sara Anttila Danske Bankin viestinnästä. Eri pankkien nimissä tulevia viestejä saattaa tulla myös, vaikka viestin saaja ei olisikaan kyseisen pankin asiakas. Samanlainen tämänä aamuna sähköpostiin tupsattunut viesti on liikkunut jo ainakin huhtikuussa. Suurimman osan huijausviesteistä voi edelleen tunnistaa huonosta suomen kielestä. Katos vaan. Myös URL-linkkiä kannattaa vilkaista osoiterivillä. Usein siitä voi huomata virheen. Viime viikolla Danske Bankille tuli tieto pankin nimissä rakennetusta huijaussivusta. Ainakin hakukone Bingistä saattoi joutua sivulle. Tälläkin sivustolla kieli oli kuitenkin kehnoa, Anttila kertoo. Joo, kannattaa varoa noita. Ja siis näitähän on tullut myös siis ihan oikeasti puhelimen kautta. Eli joku soittaa sulle ja sanoo, että pankista ja se, että annappa tietos tänne näin ja jotkut viimeiset pankkinumerot. Ja sitten tämä on tätä tietotekniikkaa ja esimerkiksi nyt tiivi.fi täällä kerrotaan, että Hyppönen varoittaa, jopa kattolampu voi päästää hakkerin kotiverkkoosi. Eli Osramin Lite-älylampusta on löydetty useita haavoittuvuuksia. Niiden avulla hyökkäjä voi päästä sisään koko verkkoon. Tietoturva-asiantuntija Mikko Hyppönen varoittaa asiasta Twitterissä. Haavoittuvuuksia on saatavilla tarkempaa tietoa muun muassa tietoturvan ja analyytikan keskittyneeseen Rapid7 sivulta. Sekä kotitalouksille että yrityksille tarjottavissa lampumalleissa on kummassakin edelleen kaksi korjaamatonta aukkoa, jotka liittyvät muun muassa SSL-suojauksiin. Elikkä hyvät immeiset. Elikkä siis kattolamppu voi laittaa siis koko kämpän sekasi. On tää nykyaika hurja. Aikoinaan puhuttiin siitä, että anteeksi, että kahvinkeittimet, jotka on laitettu nettiin tai saunat tai jotkut, niin ne voi tehdä ton. Sen ymmärrän, mutta siis kattolamppu. Alright. Kohta puoli musiikkia, mutta pakko ottaa tää, koska mä hokasin tässä äsken biisin aikana Metro-lehdestä tää, mistä joka ikinen kesä tapellaan puoleen ja vastaan, eli kaljakellunnasta. Ja nyt Metro-lehdessä on, täällä on niinku ihmiset saanut kommentoida tätä, ja täällä esimerkiksi tapahtuman kaikki haitalliset lieveilmiöt mukaan lukien nuo lähes kertakäyttöiset muovilautat ylittävät moninkertaisesti pienen huvin. Suurelle osalle osallistujista ekan vartin jälkeen kellunta on varmasti pelkkää tuskaa ja kärsimystä. Pitää vaan yrittää kestää ja olla muiden mukana loppuun asti. Ja näin kirjoitti, keksikää jotakin vastaavaa ilman haittoja. No niin, no mä sanon, että toi immeinen on justiin varmaan niitä, mikä ei ole koskaan kaljakellunnassa käynyt, mutta hän nyt kuitenkin tietää, että kaikki on tuskaisia siellä. Ja se on kumma juttu, että sinne, kun se on niin kauheita tuskaa ja kauheita viettoa, siis ajan viettoa, että sinne joka tapauksessa joka vuosi menee enemmän ja enemmän porukkaa. Mut sittenhän täällä on NN kertoo. En ole tuolla käynyt, mutta pitäköön hauskaa puolestani. Ja kaikkein mahtavinta tässä on seurata mielensä pahoittajien meuhkaamista. Joo, mä oon samaa mieltä. Elikkä ne mitkä meuhkaa tosta, että ei ole kivaa, niin kukaanhan ei ole teitä sinne pakottanutkaan. Näin. Kello on 12.29 tai kohta puoli 30 ja noin puolen tunnin päästä mulle tulee tänne sitten vierahita. Mennääs etsiin päin. jotkun vakkarikuulijat varmaan on huomannut se, että mä välillä niin kuin ihmettelen noita amerikkalaisten aivoituksia. Ja seuraava uutinen ei kyllä perhana sitä muuta minnekään. Elikkä iltalehti.fi, niin Texas sallii piilotetut aseet yliopisto-opiskelijoille. Siis kyllä. Texas sallii piilotetut aseet yliopisto-opiskelijoille. No hip hurra. Opiskelijat saavat kantaa kampusalueella asetta, joka ei ole näkyvissä. Uuden lain uskotaan estävän joukkosurmat. Voi herranlettas. 21 vuotta täyttäneet opiskelijat, joilla on aseenkantolupa ja erityisesti lupa kantaa sitä niin, että ase ei ole näkyvissä, saavat ottaa pyssyn mukaan luentosaleihin. Texas on jo kahdeksan Yhdysvaltain osavaltio, joka sallii opiskelijoiden ottavan aseen mukaan yliopistolla. Monet opiskelijat ovat huolissaan siitä, että laki saattaa kannustaa jättämään yliopisto-opiskelut kokonaan väliin. Lain puolustajien mukaan se on tärkeä itsepuolustuksen kannalta ja laki saattaa estää uudet joukkosurmat. Kyllä, nämä aivotukset on kyllä kummallisia tällä ryhmällä, mitkä tuolla vetten toisella puolella asuvat. Joukkosurmaajat ottavat lain puolustajien mukaan kohteekseen usein aseettomia alueita, kuten juuri yliopistojen kampuksia ja elokuvateattereita, koska he eivät kohtaa aseellista vastarintaa. Laki tuli voimaan tasan 50 vuotta sitten tapahtuneen joukkosurman vuosipäivänä. Entinen merijalkaväen sotilas Charles Whitman ampui 1966 kuoliaaksi yli 40 ihmistä Texasin yliopiston tornista. Poliisi ampui lopulta Whitmanin 90 minuutin piirityksen jälkeen. Jaa, mä en vieläkään voi käsittää, mikä näiden aivotukset on justiin näissä aseasioissa. Mä kattelin sellaista dokkaria aikoinaan, missä niinku haastateltiin esimerkiksi tätä Kivääriliiton puheenjohtaja. Kyllä ne selitykset mun mielestä on niinku aika ontuvia, minkä takia aseita saisi kanta. Ja ihan sellaisena tavallisena, kun ajattelee ja aivottelee, niin tulee mieleen, että jos nakkikioskilla, siellä on ryhmärämä testosteronin kyllästämiä ukkoja, niin kun ei ole aseita, niin todennäköisesti jos tulee riitaa, niin siellä on yhdellä tai kahdella nenäkipeä ja jollain saattaa olla nyrkkikipeä, mutta funtsatkaa, kun jokainen kantaa asetta. Siinä tulee ruumiita. Ja sit mä en niinku voi käsittää, no tää dokkari, minkä katsoin, niin siinähän esimerkiksi tää Kivääriliiton tai yhdistyksen bossihan puhui siitä, että kun kysyttiin, että no minkä takia muualla maailmassa esimerkiksi ei niinku ammuta samalla lailla ja tapahdu tällaisia joukkosurmia ja aseheilu koko ajan, niin hän vastasi, että Amerikalla on niin sotaisa historia. Joo, sanotaan nyt vaikka Saksa, niin siellä on yli 80 miljoonaa asukasta ja siellä ei lähelläkään satu tollaisia tapahtumia kuin USAsta, niin kuin saa joka viikko melkein lukea tai kuulla. Ja sitten toisaalta kun miettii, niin eikö Saksalla ole yhtään niin kuin sotaisa historia? Että näin. No, minä en ymmärrä, mutta se ei olekaan minun hommani. Minä en montaa muutakaan asiaa tässä maailmassa ymmärrä. Mutta sitten mennään Metro-lehteen jälleen. Ja täällä iso uutinen, että 10 uutta nopeuskameraa. Kaupungit haluavat lisää nopeuskameratolppia. Helsinkiin odotetaan 10 lisätolppaa. Poliisilaitokset kartoittavat keväällä kaupunkien kiinnostusta hankkia kaupunkialueelle nopeuskameratolppia. Helsinkiin on päätetty nyt jo yksi uusi tolppapaikka, eli Mikkelin kadulle tulee toinen tolppa. Se on tulossa valvomaan pohjoisen suuntaan menevää liikennettä Taivanlahden koulun läheisyydessä. Samalle kohdalle asennettiin kameravalvontatolppa vuonna 2012 valvomaan etelään menevää liikennettä. Sitten tässä, tämä on pitkä uutinen, mutta tässä niin kuin kerrotaan, että esimerkiksi Tampere, hetkinen, kun täältä nyt sitten Turku, Tampere, Lahti ja Hämeenlinna on kanssa lisäämässä kameratolppia. Ja poliisi sai tänä vuonna 1,7 miljoonan euron lisärahoituksen automaattivalvontaan. Ja poliisihallitus tekemässä tilauksessa on jopa 60 uuden kameran hankkiminen edessä. Joo, tästä nyt mä en tiedä mitä mieltä. Toi on ihan ok, että niitä on. Ja siis sakkojahan ollaan jaettu sen takia, kun on automaattista kameravalvontaa, niin todella paljon. Tai niin kuin se lisääntyi sakkojen määrä tosi paljon. Ja se on mun mielestä ihan oikein. Eräshän jossain TV-uutisissa puhuu siitä, että esimerkiksi tuohon kehällä, kun laitettiin näitä, että kauhean, että tämä on pelkkää rahastusta, että tästä nyt ihmiset joutuu sitten suoraan sanoen liriin ja pissiin, koska joutuvat maksaa sakkoja. Mä vaan muistuttaisin, että ei, ette joudu maksamaan, kun perhana pidätte sen nopeuden sillä sallitulla nopeudella, niin ei siinä tule sakkoja, hyvä immeinen. Mäkin ajellut vaikka kuinka perhanasti, mä oon 43V ja eipä mulle ole noita ylinopeussakkoja. Taas yhden kerran joskus melkein 20 vuotta sitten, ja sekin oli sellainen, että melkeinpä huomautuksella mentiin. Elikkä sakkoja ei tule, jos katsot ja lakia kuuntelet. Näin. Mennään musiikissa eteenpäin. Kohta varmaan mun vieraatkin siellä tulee. Eikä kun otetaan tähän muuten vielä yksi uutinen. Elikkä tuore tutkimus kertoo, että viimeiset mammutit kuolivat janoon. Mammuttiryhmä sinnitteli kaukaisella saarella 5000 vuotta muita lajitovereitaan pitempään. Valtaosa mammuteista kuoli sukupuuttoon noin 10 500 vuotta sitten. Metsästys ja elinympäristön muutokset ovat syynä mammuttien häviämiseen. Yksinäisellä St. Paulin saarella Alaskan rannikon edustalla kuitenkin sinnitteli yksi populaatio, joka hiipui noin 5600 vuotta sitten. Tuoreen tutkimuksen mukaan sen tuhoutuminen johtui eri syistä kuin mantereella elävien lajitovereiden. Ne kuolivat janoon. Kun maapallo lämpeni jääkauden jälkeen, merenpinta nousi ja mammuttien saari pieneni kooltaan. Jotkut saaren järvistä yhdistyivät mereen ja makean veden määrä väheni. Karvaiset jättiläiset joutuivat jakamaan yhä harvenevat juohamapaikat keskenään. Eläimet edistivät itse niiden kuivumista. Mammutit kokoontuvat jäljelle jääneiden makean veden lähteiden ympärillä. Mammutit polkivat niiden äärellä, joka tuhosi kasvillisuutta. Näemme saman ilmiön nykyisillä elefanteilla, kertoo tutkimusta johtanut professori Russell Graham. Se johti erosioon järviin kerääntyi sedimenttiä ja niistä tuli entistä matalempia. Mammuttien oma käytös edisti niiden kuolemaan, kertoo Graham. Ja sitten tässä on vielä, että nykyelefantit tarvitsevat 70-200 litraa päivässä. Arvelemme, että myös mammutit tarvitsivat suunnilleen saman määrän vettä. Jos vesilähde oli kuivunut vaikka vain kuukaudeksi, se on jo ollut kohtalokasta. Kyllä. Ja mammuteistahan puhutaan paljon ja mullekin tuli yllätyksenä, mammutethan aina hirveän isoiksi kuvataan ja siinä on tällaisia mielikuvia. Mammutti oli korkea, mutta esimerkiksi tavallinen Afrikan norsuhan on isompi ja painavempi kuin aikoinaan mammutit. Sitten tuli mieleen vielä tuosta, äsken kritisoin amerikkalaisia, mutta katoin, tuli tällainen vaan mieleen näistä mammuteista, kun tämmöinen amerikkalainen ohjelma, eli tällainen panttilainamo, Amerikassa oleva panttilainamo, niin sinne tällainen nainen toi mammutin luun, ja ne koko ajan kuitenkin puhuu dinosauruksen luusta ja mammutin luusta. Tuli silloin mieleen, että eikö amerikkalaiset tiedä, siis että mammutti ei ole dinosaurus. Mutta kovasti ne puhuu dinosauruksesta ja mammutista koko ajan samaan aikaan. Mutta mennään rock and rolliin. Iron Maideni, The Trooper. Ja sen jälkeen Dingo Rio. No sitä en tiedä, onko niin rock and rollia. Mutta kello on 12.47. Kuuntelet lähiradiota 100.3 MHz. Minä olen A.P. Niemelä. Ja se on toinen päivä elokuuta. Tuossa loman aikana, kans mitä tapahtui maailmalla, jotain kummallista, mikä kans ei saa mun ymmärrystä, on tää, siis mikä... Pokemon Go-peli. Siis jengi niin kuin juoksee autoja alle ja tippuu laitureilta ja perhana ihan mitä sattuu. Niin siis, ja nyt ei puhuta pelkästään muksuista, kun tästäkin on uutisoitu, että muksut kävelee pussien alle ja junien alle, mutta perhana kun aikuiset immeiset. Niin nyt mtv.fi, niin täällä löytyy tällainen uutinen, että ruotsalaismies teki Pokemon Go-historiaa. Käveli 220 kilometriä, laihtui 8 kiloa ja keräsi kaikki Pokemonit. En tiedä, pitääkö mun sanoa jippii, kun en oikein ymmärrä, että mikä on homma nimi, mutta kai tää joku on, koska tää on siis MTV-läkin uutiseksi laitetaan. Ruotsalaismies löytti kaikkiaan 142 Ruotsissa piileskelevää Pokemonia, kertoo Aftonbladet. Mobiilipeli Pokemon Go on valloittanut maailman ja saanut miljoonat pelaajat koukkuun Pokemonien metsästämisen. Pelissä kerätään Pokemoneja, jotka on sijoitettu kartalle. Pokemoneja löytääkseen pelaajan täytyy kävellä ja kävellä hieman lisää. Perhana, miten kävellä? Siis mä kun kattelin, mä olin tuolla Kuusijärvellä, niin siellä ainakin kakarat meni fillareilla. Etsiin päin ja metsästi näitä. Nyt ruotsalaismies Alexander Dodosson kerrotaan olevan ensimmäinen kaikki saatavilla olevat Pokemonit Ruotsissa napannut pelaaja. Kenties koko Skandinaviassa. Se on ollut kovaa työtä. Kahdessa viikossa olen kävellyt 220 kilometriä ja pudottanut painoa 8 kiloa, Alexander kertoo Aftonbladetille. Nyt aion levätä ja nauttia hyvästä ruuasta. Ehkä käydä myös hieronnassa. No juuri, niin siinä elämän kohokohtia juosta jonkun perhana teko. Örkkien perässä. Aiemmin yhdysvaltalaisen Nick Johanssonin uutisoitiin ollen ensimmäinen amerikkalainen, joka keräsi kaikki 142 Yhdysvalloissa piileskelevää Pokemonia. Isossa Britanniassa puolestaan 143 Pokemonia onnistui keräämään Sam Clark. Yhden vain Yhdysvalloissa saatavilla olevan Pokemonin miehen onnistui hautoa munasta. Siis mitä? Tämä on mulle ihan hebreaa. Niin mulla ei ole mitään käsityksiä, mikä tämä on. Ei se mitään. Mulla on paljon asioita, mitä mä en ymmärrä. Mobiilipelissä 142 Pokemonin lisäksi 4 Pokemonia on sijoitettu yksinomaan Australiaan, Pohjois-Amerikkaan, Aasiaan ja Eurooppaan. Alexander on napannut kaikki Euroopasta löytävät Pokemon. No hip hurraa. Alexander vinkkaa pelaamaan eri paikoista, jolloin löytää todennäköisemmin erilaisia Pokemoneja samojen sijaan. Juuri näin. Ja sen verran mä oon mediaa kuitenkin seurannut myös lomalla, eli siis noita videoita on tungettu tonne kaikkeen nähtäville, missä ihan oikeesti aikuiset ihmiset niin kuin vaeltelee jossain perhana moottoritien vierustaa ja sitten juoksee siellä ja väistelee autoja. Hullua porukka. Mutta niin kuin äsken puhuin, että mä en ymmärrä kaikkea ja se ei ole yllätys kellekään, niin kohta kysellään mun vierailta tuosta Malmi-asiasta. Elikkä täällä on vieraana Jari Roine ja Markku Saari-Kangas, ja nämä kyseiset henkilöt oli mulla tuossa reilu kuukausi sitten, puhuttiin politiikkaa, mutta kävi sitten niin, että otettiin vähän puheeksi Malmin lentokentän, mitä siellä tulee tapahtumaan ja mitä siellä ei tule tapahtumaan, ja tässä loman aikana mä sain todella paljon sitten viestiä ja kyselyitä, että olisiko mahdollista, että siitä Malmin lentokentästä puhuttaisiin enemmän. Ja totta kai se on mahdollista. Ja seuraavan biisin jälkeen kysellään vähän mieheltä, että mitä he ovat mieltä tuosta Malmin lentokentästä ja mitä siellä tulee tapahtumaan ja mitä ei.
AP:n iltapäivä. Lähiradio 100.3 MHz. Uutisia. Musiikkia. Vieraita. Mölinää sieltä sun täältä. Ehkä vähän enemmän sieltä. Ei apetta iltapäivään.
Lähetä viestisi studioon osoitteessa lahiradio.fi.
Kyllä näin. Siinäpä oli oikein aasin silta, eli edellinen biisi oli Edu Kettusen Lentäjän poika. Ja syy on siinä, että tänne ollaan kaksi vierasta, Jari ja Markku, saatu. Ja koska toivomuksia kuulijoilta, että tästä lentokenttäasiasta puhuttaisiin enemmän. Oikein hyvää iltapäivää, Jari Roine ja Markku Saarikangas.
Kiitos.
Kiitos, iltapäivää kaikille.
Jes, elikkä tosissaan me sivuttiin pikkusen asioita tuossa silloin, kun te olitte viimeksi täällä. Ja mulle tuli koko loman aikana enemmän tai vähemmän kyssäreitä siitä, että äijät taas tietää lentokenttäasioista jonnin verran. Ja halusivat, että tästä puhuttaisiin enemmän. Elikkä mehän tehdään, minä teen juuri niin kuin kuulijat haluu. Elikkä kertokaa itse ensin mielipide tästä lentokenttähommasta tällä hetkellä.
Joo, eli Markku Saarikangas ja perussuomalainen Helsingin puheenjohtaja, ja Malmin kentän tilannehan tällä hetkellä on aika kriittinen, koska Helsingin kaupungilla on suunnaton kiire suorastaan, voisiko pakkomielteistä saada sen toiminnot alas, ja me taas olemme niin kuin aktiivisesti esittäneet ja hakeneet vaihtoehtoja, ja näemme sen selkeästi, että esitetty yleiskaava ja Helsingin suunnitelmat ei edellytä Malmin rakentamista, vaan järkevin tapa olisi sen alueen kehittäminen lentotoiminnan ja lentoliikenteeseen liittyvän teollisuuden ympärillä.
Mites Jari?
Joo, tuossa viime kerrastakin tilanteita on tullut lisää ja ihmisiä haastateltu ja ammattiihmisiä ihan niin rakentamisen kuin muidenkin alalta, niin kyllä heidän näkemys on niin kuin käsittämätön myös siinä, miettivät, että miten mahdollista rakentaa ensiskin ihan oikeasti semmoiselle, mihinkä ei edes järkeä rakentaa, ja sitten, että se on niin pienten ihmisten päätäntävallassa tämä asia. Se ei ole pelkästään Helsingin asia, se on valtakunnallinen se koko kenttä, ja sillä on iso merkitys, ei mihinkään harrastukseen, vaan ihan kaiken puolin ammattilentämiseen, meidän puolustusvoimien lentäjiä, ne tulee kaikki niistä lentokouluista siellä, kun ne 16-vuotiaana aloittaa, ja sitten yritystoimintaa, ja se on monipuolinen, ja se, että kun se kehittäminenhän on ajat sitten pantu jäihin Finavian puolesta, että rakennuskielto pidettiin keinotekoisesti yllä, se olisi saatu todella toimivaksi bisneskeskukseksi ja monipuoliseksi koko siis Suomen valtakunnan kannalta.
Pystynkö siis olettamaan, että te olette rakentamisen tai vastustatte tätä talorakentamista lentokentällä?
Kyllä. Siis ensinnäkin tietysti iso kysymys on se, että mistä tässä kohtaa kokoomus ja vihreät vihervasemmisto on päätyneet tähän lukuun, että Helsinkiin tulee lähes 280 000 ihmistä pitää tulla vuoteen 2050 mennessä. Esimerkiksi tilastokeskus, jota näitä tilastoja puhuu jostain 720 000-730 000, kun täällä kaupunki puhuu 860 000, että millaisen Helsingin me halutaan. Ja Helsingissä on paljon muita mahdollisuuksia, mihin voidaan rakentaa, ja ihmetyttää tämä valtava kiire tosiaan nyt Malmista aloitetaan, tai Falkullaan se kolmio nyt ensin, ja Malmi heti 2020 perässä. Et jotenkin meillä on Östersund, joka pakko liitettiin Helsinkiin. Helsingissä on paljon muita alueita, että ja niin kuin Jari tuossa mainitsi vielä, tiedetään kaikki se Malmin maaperä ja sen ympäristön maaperä, niin ei siinä nyt ainakaan edullisia taloja rakenneta, kun pelkästään jo maan palutukset ja muut tulee maksaa varmasti miljardia kahden välissä.
Joo, mennään kohta tuohon rakentamiseen ja hintaan, mutta esimerkiksi nyt kun on seurannut, sanotaan, että ihan vuoden aikana, mä muistan tällaisia lukuja, eli 23, sitten oli jossain vaiheessa 17 ja sitten oli alimmillaan 13%. Eli nämä vaihtelee aina, että ketkä tekee tällaisia tutkimuksia, mutta joka tapauksessa 23-13% kannattaa tätä rakentamista. Minkä takia kaupunkilaisia ei kuunnella, jos näin pieni ryhmä vaan niin kuin on sitä mieltä, niin minkä takia tätä suurinta porukkaa, mitkä on lentokentän kannalla, miksei heitä kuunnella?
No se toinen pieni porukka siellä, ketä ei kuuntele, niin se on jo nämä asiat salaisesti siellä päätetty aikaa sitten, että kun tuossa nyt paljastuu näitä asioita, että kun on tehty tämä rakennusvaihesuunnitelma, sitä on jo joillekin näytetty reilu vuosi sitten, kaavaa ei ollut silloin edes vielä laitettu vireille. Oli kyllä esitelty sitä jo osittain, että nämä päätökset on alkanut reilu 10 vuotta sitten ja niitä on tehty jo ja kaikki lautakunnat on ohitettu, että ne on vaan tehty, että tällaisella suunnitelmalla edetään, että vaihe 1, vaihe 2, vaihe 3.
Mutta onko tämä demokratia?
Ei, sitähän se ei ole missään nimessä. Tämähän on ongelma ihan tämä koko Helsingin uusi johtamismalli, jossa väitetään ajattavan päätöksentekoa lähemmäs kansalaisia, päinvastoin sinne tulee muutama superpoliitikko ja supervirkamies. Ja 80 000 ihmistä ihan pikkusen vaille on allekirjoittanut tällä hetkellä tuon Malmin puolesta adressi, joka on nyt aika suuri joukko ihmisiä tästä Helsingin ympäristöstä, pääosin helsinkiläisiä. Et se luulisi sillä olevan jotain merkitystä, mutta kyllä meillä tuntuu niin kuin tämmöinen kaupunkilaisasukasdemokratia, niin kyllä se aika kaukana on.
Ja se, mitä minä nyt olen lueskellut ja katsonut, niin ne ei ole pelkkiä stadilaisia, mitkä niin kuin on kannattanut lentokentän pitämistä.
Joo. Nämäkin tänään, kenen kanssa yhden yrittäjän kanssa puhuin, on Isotelan huoltoyhtiö ja kaivaneet siitä lähiympäristöstäkin nyt paljon ja nähneet, mitä tuohon siellä on tullut ilman edes, että kenttä rakennetaan ja muuta, niin ne ihmettelee tällaisia päätöksiä, että maata on paljon edullisempaa, että mitä rakennettaisiin pilvin pimein. Ja meillä on paljon jo kaavoitettu aluetta, mitä ei ole rakennettu. Niin, ja sitten toinen asia on se, että täältä työpaikat hävii, mihin ne ihmiset menee töihin.
Se on jännä, kun kaavoitetaan aina kauhean määrä asuntoja, ja sitten tulee lätkästään joku luku 5000 työpaikkaa. No kysymään, että mistä ne syntyy.
Ne.
Eli tämä on se ongelma, että esimerkiksi Malmin ympäristö, niin sehän on täysin selvää, että jos se kenttä tuhotaan, niin kyllä se Tattari-Harjunne teollisuusalueet tulee, kyllä niille tulee välitön paine siirtyä. Ja ensimmäinen tapaus on tämä Kalle Urho Oy, 90 vuotta Helsingissä toiminut betonialan yrittäjä, niin otetaan puolet tontista pois ja annetaan se Staralle, kun varaudutaan, jos Malmi rakennetaan. Että tällä tavalla Helsinki kohtelee näitä yrittäjiä. Ainoastaan 9 vuotta yrittämistä Helsingissä. Niin,
niin.
No tuossa yksi toinen yrittäjä, Tattari Suolta, niin on siellä ollut halli 70-luvun alusta, mutta toimineet 65 vuotta tämä yritys ja juttelin sen toimitusjohtajan kanssa, niin hän katseli, olisi tonttivuokra, olisi sieltä Tattarissa, mutta sanoin, että hän ei uskalla vuokrata ja rakentaa siihen halliin, kun sanoi, että tuon Malmin kentän tilanteen takia ei tiedä yhtään, miten käy, ja heilläkin on 100 työntekijää, niin ei yritykset uskalla investoida, vaikka kaupunki tekee pitkiä sopimuksia, mutta kun jos sopimus on 20 vuotta ja siinä on 6 kuukauden irtisanominen, niin ollaan aika heikolla pohjilla silloin.
Ymmärrättekö te kumpikaan toista puolta millään tavalla? Löytyykö yhtäkään sellaista asiaa tai mitä te voisitte ajatella, että toi oli hyvä pointti. Löytyykö mitään?
Oli kyllä hyvä kysymys, täytyy miettiä oikein, ei ihan heti tullut mieleen.
Joo, ja nyt sen verran korjaa ja unohtui esitellä vielä, että mä oon Jari Roinen ja perussuomalaiset Helsinki ja Koillis Helsingin tiimivetäjä, niin mä itse oon gründännyt siellä Koillis Helsingin alueella ja siihen aikaan oli sen alueen kaupungin arkkitehtinä Esa Saarinen ja hänen kanssaan käytiin paljon tätä kaava-asioita Helsingin asioita. Hänellä oli aina tapana, että meni sinne, niin hän latasi piipun ja siihen aikaan johon se puhui ja juteltiin siinä. Sitten hän aina kertoi näitä asioita ja perusteli ja äärettömän fiksu, siis todella arvostin häntä arkkitehtinä. Niin mä niin kuin gründarinäkin siellä alueella olen tehnyt kairauksia, rakentanut ja muuta, niin mä en ymmärrä, että mitä tällä niin kuin oikeasti haetaan ja nyt tästä lähdetään liikkeelle, koska kaupunki on itse teettänyt näistä heidän kohteistaan, tulevista tämän kaavan kohteista, niin ulkopuolisilta asiantuntijoilta arvioin, niin siinä tuomitaan Malmin rakentaminen täysin kannattamattomaksi, vaikka sinne rakennettaisiin 1 200 000 kerrosneliöä, niin on kannattamaton ja tulee kaikista kallein rakennuskohde, mitä on tehty.
Niin siis tämä tieto löytyy siis suoraan kaupungin materiaaleista, tämä ei ole mitään. Se on siellä heidän omassa 100 sivun esitelmästä tästä asiasta löytyy tämä tieto. Ja tavallaan Malmi on ihmeellinen asia, kun se saa kaikki ovet kiinni ja sulkeutumaan, että museovirasto edellytti, että se alue suojeltaisiin, sen arvo on siinä, että se on kokonaisuus. No museovirastolla on ollut aikamoinen valta tässä maassa, mutta Malmin kohdalla sekään ei jostain syystä päde. Ja nyt että tämä Eurooppa Nostra, jonka lausunnolla on täydennetty tätä Malmin tavallaan vastinetta kaupungille. Ei ymmärrä, he painottaa tätä tällaisten pienten kaupunkikenttien siis valtavaa renessanssia. Jos me ajatellaan, että aluetta kehitettäisiin, niin kuin siellä on nyt tehty suunnitelmia, pidennettäisiin siihen 1 500 metriin se kiitorata, joka on täysin mahdollista, jolloin se sallisi jo isotkin bisnesjetit ja jopa pienemmät tämmöiset ATR, Embraerit, tämän tyyliset koneet teoriassa, jos voisi myös laskeutua, niin että tavallaan silloin, kun ajetaan sitä käärmettä väkisin piippuun, niin tässä kohtaa kyllä ei kauheasti löydy sellaisia ymmärtämyksen sanoja, koska ainakin itse näen tai ihan tarpeettomana. Vaihtoehtoja olisi.
Siis mä ymmärtäisin, jos niinku löytyisi parempi peruste kuin se, että tehdään halpoja asuntoja, kun ei ole mitään niinku todellisia niinku perusteita. Kaikki salataan maaperätutkimukset, annettaisiin sinne edes maaperätutkimus tehdä julkisesti puolueettomalta taholta, niin tehtäisiin koekairauksia muuta, niin vähän nähtäisiin, missä mennään.
Mutta tämäkin tutkimus, mistä puhutte, että kaupungin sivulta löytyy tämä dokumentti, mutta tuossa loman aikana luin ja katsoin, että esimerkiksi Sinnemäki, niin hän kommentoi tuota lentokenttää. Mä en ainakaan saanut siitä yhtään mitään irti. Ymmärsittekö te sen vastauksia mitään niistä?
No, voisiko varovasti tietysti sanoa näin, kun jonkunlaisia poliitikkoja ollaan itsekin, mutta taitava virkamiehen entisen poliitikon vastaus, eli siinähän ei kyllä niin vastattu oikein mihinkään, on ihan samaa mieltä.
Mä en saanut ainakaan mitään irti siitä.
Mitään selkeää vastausta mihinkään ei tullut.
Ja sitten yksi asia, mitä mä toivoisin just näihin vastauksiin, että nyt niin tämä maksajaosapuoli, eli tämä kuntalaiset, niin nyt niin ne oikeasti heräisi, että kumminkin ollaan koko ajan heidän lompakolla tässä. Että he saisi niin vastinetta sitten siihen vastauksina, edes realistisia vastauksia.
Niin, siis totta, koska siis kaupunkihan on sitoutunut, että tämä alue, kun se sitten aikanaan luovutetaan, myydään, miten vuokrataan, mutta siirtyy rakennuttajille, niin se on siinä kunnossa, että pääsee rakentamaan, eli se maaperä ja muu on laittu kuntoon ja paalutettu, ja niin kuin sanottu, niin se hintalappu tulee ihan suoraan veronmaksajille, ja se ei ole ihan pieni. Julkisuudessa on esitetty jotain 250 miljoonaa sitten sivulausta otetaan, mutta ei sisällä paalutusta ja muita. Mm. Eli siellä on, ennen kuin se rakennusoikeus on myyty ja se maaperätyö on tehty, niin ei sitä kyllä kaupungille mitään tule jäämään. Että ei sinne kenellekään vähätulosille asuntoja synny, että alkavat olemaan varmaan ihan Kallion hinnoissa, kun Kalliossa nyt istutaan, sanotaanko näin.
Ja... Tuossa hyvä esimerkki, kuulin tuossa kans tuosta Viiki-Latokartanon tilanteesta, niin, siinä on kans kaupunki kaavoittanut puistoksi semmoisen vapaan peltoalueen, niin sitä oli tutkittu rakentamiseksi. Siinä oli kanssa menty 25 metriin, se ei ole saastunutta maata, esimerkiksi niin kuin toi Malmin kentän alue. Niin se todettiin kannattamattomaksi rakentaa, koska se on merenpohjaa, Malmi on samaa merenpohjaa. Niin kuin mä just kerroin, kun mä gründäsin, niin tämä Esa Saarinen näytti mulle nämä geoteettiset kartat, mitkä kaupunki on teettänyt. Ja siellä näkyy ihan tarkasti jo silloin kaikki nämä tiettyyn asti nämä savilinssit ja maaperät, että missä kannattaa, missä ei missään tapauksessa kannata rakentaa, niin tämä Viikin alue on tyrmätty. Sillä, ja siinä ollaan paljon pienemmissä mittakaavoissa siinä syvyyksissä muissa kuin mitä on tämä Malmin kentän alue.
Mm. Ja mua ihmetyttää se, että mä esimerkiksi aikoinaan kävin siinä Malmin lentokentällä mun kollegan kanssa ja siellä FP-lennon omistajista eräs herrasmies oli, että hypätkää jätkät koneeseen, niin hän näyttää, lennättää teitä pitkin stadia ja huomaatte, että kuinka hemmetin paljon on tyhjää tilaa täällä. Eikä esimerkiksi jotakin vuosia taaksepäin niin Siporantaa napattiin Sipoosta vähän niin kuin ilman kyssäreitä. Miksei esimerkiksi sitä olla rakennettu? Onko mielipiteet?
Niin, tämähän on tarjottu erinäköisiä. Malmi on niin paljon helpompi, siinä on liikenneyhteydet ja muut voidaan nopeasti tehdä, mutta en mä näe mitään ongelmaa. Siis sehän olisi jopa tällainen neitsellinen hyvä maaperä ja sinähän voisi tehdä jonkunnäköisen Manhattanin, jos halutaan rakentaa tehokkaasti ja tyylikkäästi. Ja sinne joko pikaraitiotie tai pintametro paikalle, että näähän on tällaisia ihan valintoja, että kaupunki, nehän, miten ne esitetään, niin tietysti ne saadaan aina tiettyä valoa, mutta siellä olisi selkeä paikka aloittaa. Nyt minkä takia se 2006 tai 2007 pakko liitettiin se Östensundomin osa Siporantaa ja muita. Toki sinne rannalle voi edelleen tehdä sitten niitä kalliita asuntoja, mutta siinä on isot pelto- ja metsäalueet, mihin voisi hyvin rakentaa moninkertaisen määrän asuntoja verrattuna esimerkiksi Malmiin.
Mm. No, mutta tuostahan on tullut, ja kun kuuntelee tätä nykyajan rakentamista, niin tämä on ollut ihan jo TV-uutisissakin, että nykyään on tällainen tapa, eli se on sitten länsimetro tai mikä vaan, niin annetaan se mahdollisimman halpa arvio, ja sen jälkeen, se on niin kuin eduskunta tai länsimetrot sun muuta, niin tuplaantui hinta. Eli mitä luulet, Jari on kuitenkin, saat alan ukkoja, eli tällaisen rakennusalalla ollut, niin mitä sä luulet, jos lähettäisiin paaluttaa ja sitten tumpattaa siihen näitä mökkejä pystyyn, niin paljon se olisi kalliimpaa kuin tuollaiselle, eikö tuolla Sipossa ole aika paljon näitä kallioalueita, mikä taitaa olla aika jykevää rakennuspaikkaa silloin, niin paljon tulisi tuollainen paalutus pelkästään jo maksaa?
No. Mä ihan tuossa karkeasti laskin, niin kerrostalo vaatii noin 30-40 paalua, pelkkä talo pohjalleen. Nyt jos mennään varovasti vaan se, mitä mäkin laskin sen keskiarvon mukaan, 25-30 metriä, niin kuin mä sanoin, 37,5 oli Huhtatiellä, kun me kairattiin. Ja kolme pientaloa, niin sinne kuli kiviä, niin jouduttiin pohjaan paaluttamaan, ja kerrostalo pitää aina paaluttaa pohjaan, niin meillä meni kolmeen pieneen taloon 780 metriä. Niin nyt yksi kerrostalo tuossa minimissään vaatii yli 2000 metriä. Pelkkä kerrostalo. Sitten siellä pitää kaikki muut tiet paaluttaa, viemärit, vedet, salaojat, kaikki. Ja sitten se pitää sementoida. Siinä on osa pohjavesialuetta. Mä justiin tuossa tämän Keskon ammattilaisen kanssa juttelin, joka hän on nyt eläkkeellä, niin just sanoi, että nämä on sitten semmoisia arvioita vielä, kun näitä lähdetään sementoimaan kalkilla ja muuta, niin kuinka paljon tuhoa ne aiheuttaa ympäristöä nopeasti. On nähty monissa paikoissa, että aiheuttaa, mutta tämä on just se rakentamisen vaikein puoli, kun niitä ei voida arvioida, mutta tuhoja tulee. Ja niissä sitten luo lasku, mutta niitä ei kaupunki maksa, ne menee sitten muuta kuin sen infran puolesta, niin ne tulee sitten kaupungille. Ja niitäkin, kun siellä on vanhoja viemäreitä ja muita, niin ne pitää vetää uusiksi. Ja vedet, koska niitä ei ole vielä silloin paalutettu.
Niin, niin. aika vaikeita meininkiä, vaikealta kuulostaa meikäläisen korvaa. Ollaan suurin piirtein puolessa välissä tässä suurin piirtein puolessa välissä. Jatketaan tuohon kello 14 asti ja puhutaan Malmin lentokentästä. Täällä puhutaan vieraitten kanssa, Jari Roinen kanssa ja Markku Saarikangas lentokentästä ja tarkemmin Malmin lentokentästä. Kuuntelet Lähiradiota 100.3 MHz. Yllätys, yllätys, minä olen A.P. Niemelä ja A.P.n iltapäivää väännetään vielä 25 minuuttia noin. Mutta tässä kahden biisin aikana vieraat kerkesi tuolta läppäreistä ja katsoo vähän hintaa, että mitä tuollaisen paallut pelkän paalutuksen hinta olisi, jos Malmille lähettäisiin laittamaan niitä taloja.
Joo, tuossa Äkikseltä, niin tuossa oli yksi esimerkki omakotitalosta, ja siinä auto katosi ja varastopaalutukset meni 300 metriä paalua vuonna 2000, niin puhuttiin tuommoisesta 60,000–80,000 euron yhden omakotitalon, eikä siinä niin kuin sitten mennyt vielä 60 kertaa 60 paalu, eikä siihen määrään, mikä on kerrostalossa, ja kun kerrostalo pitää aina pohjaan paaluttaa, niin tuommoinen yksi kerrostalo Malmin kentällä, niin pelkkä paalutyö ilman sitä, niitä muita oheistöitä, niin puhutaan useista sadoista miljoonista äkkiä.
Siis koko Malmin osalta, joo.
Siis koko Malmin osalta puhutaan sitten jo tosiaan, niin siellä puolen miljardin, puolentoista, jos riittäkään. Mm. Nämä on vanhaa hintatasoa. Et kun otetaan nykyhintataso, mikä on tarkka, niin ollaan jo suuremmilla luvuilla. Sitten kun mennään sinne eteenpäin, hintataso nousee. Ja yksi asia on se, että kun se oikein lasketaan muuta, niin mä en näe kyllä keneltäkään minkäänlaista järkeä, että niin kun sitä lähettäisiin edes yrittämään. Kun nyt jos se lähdetään kairaamaan, niin sinne pitää aika monta kairaa tehdä joka talon alle, että saadaan se kartoitettua tiepituudet. Eli pelkästään pohjatutkimukset, niin puhutaan varmasti 300 miljoonasta plus, että saadaan se tehtyä ne kaikki kartoitukset. Ja
tämä on ihan konsulttiyhtiön lukuja 250–300 miljoonaa.
Niin, ja hyvät kuulijat, siis Jari, siis sähän oot rakennusmiehiäkö? Kerros vähän, niin kuin, että sun historia, että sulla on kuitenkin, sä puhut asiaa, mistä sä todellakin tiedät.
Kyllä, mä olen urakoinut itse kohteita, pieniä kohteita, ja sitten olen toiminut isoille urakoitsijoille, tehtiin saneeraus- ja maalaustöitä, mutta sitten itse urakoitiin, ostettiin tontteja just täältä Koillis-Helsingin alueelta ja tutkittu, ja niin kuin totesi justiin, niin tämä Esa Rantanen kaupungin arkkitehti, niin näytti mulle näitä geoteettisiä karttoja, ja tiedettiin tarkkaankin, kun oli sitten tämä keskon yhteistyö ja keskon rakensi muuta, niin myös Malmin alueelle, Koillis-Helsingin alueelle, niin aika laajalti tiedetään tätä, että mitä siellä oikeasti on, ja sitten mitä siellä on, että missä niin kuin tiedettiin silloin jo, että mihin ei kannata yksinkertaisesti edes harkita rakentamista.
Mutta siis kymmeniä vuosia sittenhän puhuttiin siitä, että Malmin alueelle ei kannata rakentaa, niin minkä takia nyt yhtäkkiä se maa on muuttunut niin paljon, että nyt se on välttämätöntä.
Se on taikasana, että johan kaikki, jotka seurasi, kun Lahden moottoritie vaivainen 150–200 metrin silta tehtiin tähän kiitotien päähän, siihen suohon, niin sinnehän meni tuhansia paaluja ja syviä paaluja, että se lyhyt pätkä saatiin edes se moottoritien kansi kestämään siinä, että
se oli maailman pisin silta silloin.
Joo.
Ja pitkään Euroopan pisin silta.
Joo, ja
kukaan ei tiennyt,
siis
että se on silta.
Mikä silta?
Siis moottoritien alla.
Niin, sehän on silta siinä. Niin. Sehän on siltana siinä, mistä koneet laskeutuu toinen kiitotie. Vaikka sitä ihmiset havaitse, niin se on ilmassa, se on silta.
Okei.
Mulla oli paljon tuttuja siellä urakoimassa. Siellä oli Suomen suurimmat maurakoit silloin. Siitä löytyy täydet faktat, mitä se kustansi silloin. Mm. Ja mitä sinne meni paaluun ja betoniin.
Ja samaa maata. Tämä on tämä poikittainen kiitotie koko matkan tai molemmatkin. Sitten tästä paaluttamisesta vielä se, mitä on hyvä mainita, että kun nyt on arvioitu, että siellä on 25–30 metriä keskimääräinen paalutussyvyys, niin pahimmillaan todennäköisesti joudutaan meneen jopa tuplati sen 5–60 metrin. Ja mitä pidempiä paalutuksia tehdään, niin se hinta nousee niin kuin selkeästi.
Niin, ihan luonnollisesti.
Joo.
Mutta jos nyt kysyy teiltä, että että jos tällaisia paalutuksia joudutaan tekemään. Ja sitten monet asuntojen puolesta puhujat puhuu sitä, että pitää saada asuntoja. Mitä, heittäkää ihan vaan jonkun näköinen arvio, minkä hintaisia kämppiä sinne sitten tulee, jos ne tulee.
Nyt heitit paha.
Äkkiä sitä tässä arvata, mutta ei ne ainakaan niin kuin pienituloisten edullisia asuntoja ole. Sen voi jo suoraan
ja
sanoa.
Ja mitä stadia niin kuin pitää rakentaa? Mitä
nimenomaan mistä on pula ja millä sitä on perusteltu. Että onko tässä sitten taas kyse, että jotta sinne saadaan joku Heka tai VVO Sato tällainen toimija rakentamaan, niin En usko, että he rakentaa yhtään kohdetta, jos se maan hinta on kohtuuton. Eli taas kerran helsinkiläinen veronmaksaja tukee. Sehän se tie tulee olemaan. Että.
No olisiko mahdollista? Siis, eikö Lahden motorikin väännetty niin sanotusti vähän yksityistä rahaa käytettiin sun muuta? Mitäs jos tollaiseen paikkaan saataisiin jotkut firmat rahoittamaan, ettei veronmaksajien rahoja siihen tungettaisi? Lähtisikö kukaan firma mukaan?
Firma tekee bisnestä. Niin. Eli nythän se on se, että tässä kun ei tiedetä faktoja, niin sen tiedän, että täysjärkiset laskijat, nyt varsinkin kun nämä isot on ulkolaisia yrityksiä, niin ne ei lähde tollaiseen perustussouhun. Nimittäin kun rakentamisessa on perustaminen on kalleinta. Silloin kun sä saat perustushinnat laskettua, niin sä pystyt siitä perustuksista ylöspäin, että siihen kuuluu kaikki viemärit, nämä infrat, niin siitä sä pystyt sentilejä laskemaan, mitä se maksaa, minkälaisilla materiaaleilla ylöspäin. Eli se on aina se kallein. Rakensit sä sitten puuseen tai kerrostalon, niin perustukset on se kallein. Ja siellä tehdään se säästö.
Ne.
Ei siellä yläpuolella. Siellä sitten vaan, jos halutaan tuhlata, että nyt mä haluan kultaiset hanat ja muuta, sä tiedät ne. Mutta perustaminen on se.
Ja kyllähän tässä maltanen tuolla toteamatta tulee sellainen, että kun on nyt yhtäkkiä tullut Helsingin kaupungille kauhea kiire tämän asian suhteen. Alun perin vielä viime vuonna puhuttiin, että ehkä 2030 aloitetaan, niin nyt sitten toukokuun lopussa tuli sitten, että 2019 valmistelu, 2020 aletaan rakentaa, niin tulee aina sellainen fiilis ensinnäkin, että vähän aina niin kuin haisee pahalle, kun on kauhea kiire. Ja toinen asia on se, että
onko tämä juosten kustu homma vai?
Sinä sen sanoit, käytit termiä, mutta siinä mielessä, mutta siellä on jotain aina takana silloin, kun pitää kauhealla kiireellä, ihan niin kuin tämä yleiskaava, siis 35 vuodeksi eteenpäin helsinkiläisten yleiskaava, tähän asti ne on tehty 15 vuodeksi, minkä takia se on pakko saada tänä syksynä, sehän pitäisi olla kuntavaaliteema, ja niinhän se tulee olemaan sama kuin tämä Malmi. Että tavallaan tämä on jotenkin outoa, että miksi ei voitaisiin esimerkiksi teettää tätä maaperätutkimusta ihan avoimesti, niin kuin sanottiin, onhan näitä yhtiöitä, jotka niitä teettää, joihin varmasti kaikki osapuolet uskoo, niin sitä sekin olisi selvitetty. Joka tapauksessa on tehtävä, jos sinne menetään rakentaa.
No, mulle tuli tästä nyt yksi mieleen, minkä joskus aikoinaan luin puolesta puhujat, yksi pointti, mikä mutkin sai ehkä, ei siis millekä puolelle eikä vastaan nyt sen enempää, mutta puhuttiin kaupungin tiivistämisestä. Niin onko se edes joku pointti, mihinkä voitaisiin napata kiinni?
Mä en tiedä, kun vanhaan aikaanhan oli se, että meillä oli nämä korkeusrajoitukset. Sen asetti ilmailuhallitus ja siinä oli Seutulan kenttä, oli yksi suurimpi osa syyllisiä. Se oli sen ajan laitteiden ja käytännön mukaan. Nythän sitä ei enää ole. Edes niin kuin Malmin kenttää koskevana, niin miksei mennä ylöspäin? Koska se on justiin se, että jos tehdään halvat perustukset ja nostetaan elementeillä ylöspäin, niin päästään paljon tuottosampaan rakentamiseen.
Niinhän tämä maailmalla ainakin on toiminut joka päivä.
No, niin, jo Suomessakin aikaisemmin, jos oli vaan mahdollista. Suomessa ei ollut tarvetta rakentaa ylöspäin, ei Helsingissä ole vieläkään niin paljon ylöspäin mennä. Et jos mennään 10 metriä, niin se on jo aika paljon.
Mm.
Ja sitten tosta, sen verran tuosta Malmin kentästä vielä, niin kuin otin sen Viikinkin aikaisemmin, niin merenpohjaa ja historiakirjoissa on todistettu edelleen, että Malmi on myös merenpohjaa, niin mä ihmettelen, että miten nämä meidän kunnan päättäjät, niin ne on saanut tämän historiankin muutettu, että se ei enää olekaan merenpohjaa, tämä Tattarisuon alue ja Malmi. Ja sitten tosiaan, kun katsoo kaavaa, niin meidän tämä, mikä ehdottomasti pitäisi Malmin ohella myös panna rakennuskieltoon ja suojella, niin tämän uuden kaavan yhteydessä, niin on tämä meidän kansallispuisto. Nyt jos se kaista rakennetaan, siellä on luonnonvaraisia puut mätäneet ja muuta, se on luonnon tilassa oleva kansallispuisto. Hmm? Se rakennetaan se kaista, niin siinä ei kauaa mene, niin se puisto ei ole enää puisto, se on pilaantunut.
Hmm.
Sen jälkeen se voisit vaikka rakentaa kokonaan täyteen. Ei ole enää mitään sellaista.
Niin. Ja maailmalta olevat ihmiset puhuu siitä, että voi kun olisikin tuolla maailmalla isossa kaupungissa noin lähellä kenttiä. Että monet on kateellisia tuosta Malmin lentokentästä. Mutta tuossa kun puhuttiin noista pointeista, niin mitkä on teille hassuimpia puolesta puhujien pointteja, mitkä olette kuullut? Ihan sellaisia, että melkein savu nousee korvissa, että voi hittolainen. Sellaisia pointteja, mitkä niinku ihan tosissaan pistää kävyn palamaan niin sanotusti.
Sanotaan, että ainakin mulla on pitkään ollut. Mähän on kuullut tuon rakentamisesta jo pienestä pitäen, kun mä oon syntynyt siinä Puistolassa, mutta puolesta puhujia, niin jos ihan rehellisi jollain, niin ei mua edes sapeta, kun siis jos suusta päästetään niin kuin sellaisia rupisammakoita, missä ei niin kuin minkäänlaista tolkkuu, niin se niin kuin vaan säälittää, että onko ihmisillä oikeasti niin se suppee katsontakanta kaikki, vai onko se suunnaton ahneus? Ei se mua sillä lailla suututa, ihmisen tyhmyys, jos se sen tuo sitten tuolla aisiin.
Mites Markku?
No ei nyt varsinaisesti sellaista, vähän saman osia ajatuksia kuin Jarilla, että kun tavallaan koitetaan musta puhumalla muuttaa valkoiseksi, niin se on ehkä vähän surkuhupasa tai jopa säälittävää, mutta kyllä se kaikista eniten oikeastaan suututtaa, jos nyt on tämä mantra näistä halvoista asunnoista. Ja kuinka niin kun Malmille niitä saadaan paljon. Ja nyt selkeästi nähdään, mikä tämä aloitustavoite on, se, että siinä rakennetaan ensimmäiseksi ne pari hyvää kohtaa, joilla muun muassa blokataan tämä pääkiitotie, joka on käytössä, jonka jälkeen niin se Malmin lentotoiminta on tapettu. Ja saattaapi käydä, toivottavasti en nyt ole ennustajana oikeassa, mutta vähän pahoin pelkää, että siitä se pari kermasiivua otetaan päältä ja loppualue jää muutamassa 10 vuodeksi odottelemaan, että josko se merenpohja sitä itsekseen koventuisi. Että tämmöinen tietynlainen kaksinaamaisuus ja jopa suoraan ihmisille valehteleminen, niin kyllä se ottaa päähän.
Mm. No mites jotkut myös on puhunut, mä oon tässä koneella koko ajan, niin puhutaan esimerkiksi rauhallisuudesta alueella, eli sitten rupeaa alue rauhoittumaan. Mitä luulette, miten käy? Nyt siellä koneet lentää, mutta sen jälkeen, kun sinne tuhansia asuntoja rakennetaan, niin mites käy rauhallisuuden? Tämä oli yksi puolesta puhujen pointti, että se rauhoittuu.
Ensinnäkin tuohon lentomeluunkin on pakko sanoa, että kun nämä Malmilla on niin suuret rajoitukset ja nämä on uusia suhtkot moderneja koneita, niin nämähän on ne ei nyt äänettömiä ole, mutta ei niistä kyllä mitään lentomelua tule. Että Malminkin osalla suuri lentomelu on silloin, kun koneita ohjataan Seutulaan Helsinki-Vantaalle Malmin yli. Silloin tulee lentomelua, eli se on sitä Helsinki-Vantaan lentomelua. Sitten tämä rauhallisuus, että jos tuohon nyt pykataan 15-25 000 ihmistä lyödään tuolle alueelle, niin
heidän autonsa sumut.
Niin en mä tiedä, onko se sitten rauhallinen nukkumalähiö. Että en kyllä niin kuin käsitä, miten se muuttaisi sitä aluetta rauhallisemmaksi.
Mm. Sitten tuosta puhut noista lentokoneen äänistä, niin toi tietysti kaikkein eniten vaikuttaa ne, mitkä siinä Malmin lentokentän läheisyydessä asuu, ja se, minkä mä oon huomannut, niin ne, mitkä itse asuu lentokentän lähellä, niin ne nimenomaan haluaa pitää sen lentokentän. Et se on nimenomaan näin päin, että he haluavat pitää sen kentän. Mitkä näin, siinä lähellä asuu?
Näin on käsittänyt, että siinä on hyvin, hyvin vähän. Ainahan joku ihan niin kuin vaikkapa ihminen muuttaa moottoriradan viereen ja alkaa vastustaa sitä, niin kannattaisi varmaan valinta tehdä etukäteen. Mutta näin on, että valtaosa siinä ympäristössä olevista niin on kentän puolesta ja ymmärrän sen hyvin.
Mm. Jarilla oli hyvä pointti, mutta niin jatka, aloita vaan.
Niin, ei kun siis tuosta lentomelusta tosiaan, niin noihän on myös noin isot jetit, niin onhan nekin hiljentynyt, mutta seutulahan nyt kun se laajennetaan ja sinne halutaan sitä vaihtoliikennettä, lisää liikennettä, niin totuushan on se, mitä ei kanssa me puhuta, niin ohjaushan tulee myös olemaan seutulaan enemmän myös tämän Malmin yli, eli se saaste. Melusaaste tulee lisääntymään, koska siinä lähestyminen on kumminkin erittäin matalalla.
Silloin ei kovin korkeita tönöjä voisi edes rakentaa.
No ei, ne, joo, kyllä sinne 10-metrisiä silti pystyy rakentamaan. Ei, se ei ole niin kuin,
10-kerroksisia, joo.
Niin, 10-kerroksisia, mutta tuossa esimerkiksi, tuosta justiin, niin Malmin kenttä, niin ei se, nämä nykykoneet tosiaan, niin siis ne on paljon hiljaisempia kuin mitä minä kun olin lapsena, silloin siinä oli vielä oli lentomainonta, oli purjelentoa, armeijalla oli siellä safiiriyksiköt, DC-3 lenteli koko ajan, rahtilentoi siinä. Et toiminta oli, ja ne oli paljon kovaäänisempiä koneita, ei ne mitään melua aiheuttanut.
Sulle ei tullut kauheita.
Tämä melu alkoi siitä, kun ruvettiin muuttamaan Helsinkiin sieltä seudulta, missä oikeasti illalla ei kuulu kuin heinäsirkat. Ja mä ymmärrän sen, mutta siinä täytyy muistaa, että nämä muutothan on valinnaisia. Että jos mä muutan johonkin New Yorkiin, niin en mä voi lähteä muuttamaan niiden olosuhteita sen takia, että tämä nyt ei sovi mulle, että täällä on tämmöinen järjetön melu ja pakokaasusaasteet sun muut.
Mm. No, niin.
Ja sitten, kun tämän idean, siis tämähän on kumminkin, se koetaan Malmin kenttä, niin kun se ei ole harrastetoiminta edelleenkään, vaan siis se on monipuolista yritystoimintaa. Ja se, että jos me halutaan oikeasti Suomeen työpaikkoja ja Suomi nousuun kansainvälisiä yrittäjiä, niin Euroopasta niin tänne tulisi paljon omilla jeteillään, koska ne pääsisi lähes keskukseen.
Niin.
Eikä se, että joudut odottamaan ensin, että Finnairin jetit laskeutuu, joudut kierroksille odottaa muuta. Ei bisnesmiehillä ole sellaisia aikaa.
Niin. No sä puhuit viimeksi, kun edellisellä kerralla puhuttiin pikkusen tästä Malmista, niin sulla oli aika, mistä mulle sanottiinkin, aika kriittinen näkemys siitä, että nyt kun Jarille muuten terveisiä tuonne himaa päin, hän on rajavartiolaitoksella töissä ja hän on paljon tätä nykyistä rakentamista vastaan, mutta mihin lentotoiminta? Ja sä puhuit siitä, että pirun kalliiksi tulee sitten harjoittelut esimerkiksi helikoptereilla.
Niin, rajavartija, niin ne joutuu menee Uttiin seutulasta harjoittelemaan.
No itse asiassa mähän kirjoitin tästä Helsingin Uutisiin ja muutama muu vastasi, niin ihan lähtökohtaisesti jo tämä Helsinki-Vantaan tämän lähestymisalueen tavallaan sen statuksen muuttaminen, että annetaan niin kuin esimerkiksi rajan helikoptereille, se on kuulemma malliin vähän sellaista, että sieltä nyt tulee pari Airbusia, mutta koitan ehtiä jaloista pois sillä hälytykseen lähdöllä, että totta kai heillä on etusia, mutta lentoon lähdöt on Malmilta ollaan 4 minuutissa Harmaajalla, Helsinki-Vantaalta parhaimmillaan 15 minuutissa. Mä ainakin toivon, että jos mä oon vedenvaras tuolla, että se olisi vaan se 4 minuuttia. Ja tämähän on selkeä, siis mun mielestä ihan kansainvälisten määräysten Finavian yksipuolisella, niin kun, mä en tiedä mihin he perustaa, että he voi muuttaa tällaisen raskaan liikenteen kentän. Ja sitten kun se totuus tulee, siitä tulee 2-3-3-50 Airbusia, niin eihän Finavia, eli eihän Finnair salli sitä, että ne vetää tuonne ylös ja kiertää muutaman 10 kilometriä kaikki ja kerosiiniin palaa ja asiakkaat on myöhässä, niin kyllähän ne tulee sieltä alas. Ja tosiaan se on laskettu, se on 20 tonnia lentotunti Superpumalla. Mä laskin sen silloin 9 000, mä päädyin 13-14 miljoonaan vuotuiseen lisäkuluun, kun ne uttiin harjoittelee.
No mitäs jos puhutaan tällaisesta muusta, eli harrastelentämisestä sun muuta, niin tätä puolesta puhujata kanssa on puhunut sitä, että kyllähän paikkoja löytyy. Löytyykö niitä?
Ei paljon löydy. Että ne on korpikenttiä, kumminkin koneet on arvokkaita ja niissä on turvallisuuteen panostettu muuta, niin siellä ensiksikin se kouluttaminen, niin ei siellä lentokoulut, ne on sitten sitä harrastetoimintaa. Malmille, vaikka sielläkin on kerho, niin se ei silti ole sitä harrastetoimintaa, koska siellä koulutetaan 16-vuotiaista lentäjiä. Ja niistä lentäjistä karsitaan sitten meidän ammattilentäjiä Finnairille ympäri maailmaa. Suomi on ollut maailman kärkeä huippuammattilentäjistä. Edelleen myös armeijan hävittäjälentäjistä, niin Suomessa on kärkeä. Ja ne seulotaan täältä jo.
Siis kyllähän varmaan mikä tahansa toiminta palana jossain voidaan hoitaa, mutta tällaista niin kuin keskitettyä mahdollisuutta, joka on alle 10 kilometriä pääkaupungin keskustasta ja kuitenkin niin kuin omana lokeronaan siellä, niin on se eri, jos sä joudut jo ajamaan sinne harrastuksen pariin siirtymään jollakin, niin 150 kilometriä ja joku on tuolla ja joku on jossain muualla. Siinäkin mielessä, että Malmiin kuitenkin liittyy yli 10 000 ihmistä suoraan niin ammattiinsa kuin harrastuksensa kautta, jotka sitä siis käyttää säännöllisesti, plus sitten satunnaisia. Jos tämä nyt saa mainita aika loppuun, niin nythän 13. ja 14. päivähän on tämä Malmin 80-vuotis ilmailunäytös ja tulkaa ihmiset paikalle, osoittakaa tukenne Malmille, että perussuomalainen meidän Helsinki, ollaan mukana siellä 2 teltalla, saa meidän nuorten, meidän Helsingin piirin ja naisyhdistyksen edustus. Lisäksi meillä on molempina päivinä tämmöinen brunssi Gate 1, jossa meillä on, jotta ihmiset ymmärtää, että suhtaudumme vakavasti Malmiin, niin meillä on paikalla siellä muun muassa puolustusministeri Jussi Niinistö, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho, olet lauantaina ja sunnuntaina meidän puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo ja sitten 2-3 muuta kansanedustajaa on todennäköisesti tulossa, että olemme kyllä niin kuin olen koko ajan sanonut viimeisen hengenvetoon asti Malmin puolesta.
Näin, kyllä. Siinä oli tietoa ja mielipiteitä siitä, että mitä Malmin lentokentän kanssa pitäisi tehdä. Mutta tähän loppuu vielä kummaltakin ihan vaan lyhyt vastaus. Ja tämän toimittaja kysyy. Eli kuseeko päätäjät omalle kengälleen tässä tällä hetkellä?
Ei pelkästään omille kengille.
Muiden kengille, niin kuin sehän on ihan luonnollista.
Ja pahasti.
No niin, entä Markku?
Kyllä, siis ja varsinkin helsinkiläisen kengille. Et pahoin pelkään, että tästä tulee kyllä semmoinen, jos se toteutetaan näin suunnitelman mukaan, niin kyllä semmoinen rahapommi, että länsimetro on pientä.
Näin.
Eli ihan oikeasti helsinkiläiset, minkälaisen Helsingin te haluatte, missä asua? Ja nyt on pakko oikeasti kysyä, että oletteko jo miettineet, että haluatteko edes asua sitten Helsingissä? Et nyt on aika meidän niin kuin ryhtyä toimii.
Niin. Näihin kysymyksiin, näihin kommentteihin tämän päivän lopetetaan kello ukavasti tulee saavuttaa ton kello 14, mikä tarkoittaa sitä, että mun ohjelma loppuu tältä päivältä tähän. Ensi tiistaina taas sama aika, sama paikka, kello 12:14. Ja sitten vielä muistakaa kuitenkin, perjantaina ollaan Jarmo Suomen kanssa. Ollaan tuolla Ykkösstudiossa 10-11 illalla perjantai-iltana puhumassa teidän kanssa vaikka hävyttömiä tai jotain.